Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Тапшыру безне дин ва мәгъишәт рубрикасы белән дәвам итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, быел иншаллах инде соңгы тапшырулар булганга күрә, үзенә күрә бер йомак та ясап алырбыз. Ә инде аңарчы үзебездә соңгы мөһим булган кайбер вакыйгаларга тукталып үтәрбез. Мөселманнарыбыз өчен һәр вакыт күңелле вакыйга ул мәчетләрнең ачылуы. Апас районы Идрес Тинки авылында капиталь төзекләндерүдән соң тантаналы рәвештә мәчет ачылды. Ачылышта Апас муниципаль районы башлыгы Айрат Җиһаншин, Апас районы имам мөхтәсибе Мирхат хәзрәт Җамалиев һәм инде Казанның Абдурахим 30 имәни исемендәге Алтан мәчете имамы Ире хәзрәт Җиһаншин, шулай ук меценатлар, мәхәллә халкы, җирле эшмәкәрләр катнашты. Идрес Тинки авылы мәчете 1997 елда ачылган була. Мәчет ачылгандан бирле биредә ремонт эшләре үткәрелмәгән. Быел игенәчеләр һәм халыкның актив ярдәме белән зур ремонт эшләре башкарылган, идәннәр алмаштырылган, җылытылган, намаз уку залы, уку сыйныфы һәм тәһарәтханә җиһазландырыла. Яңа келәмнәр җәйелә. Мәчет ишек алдында балалар мәйданчыгы булдырыла. Мәчет ачылгандан соң кунаклар, авыл халкы башкарылган эшләр белән таныша алды. Рәсми ачылыштан соң җомга намазында катнаштылар. Аны Казанның Абдурахим 30 имәни исемендәге Алтан мәчете имамы Ире хәзрәт Җиһаншин алып барган. Шулай ук Татарстан тарихында беренче тапкыр кеше хаҗга, ягъни гымрәгә бер авылдан бер юлы 26 кеше барып Омра кылып кайтты. Төркем тулысынча Балык бистәсе районының Балташ авылында яшәүчеләрдән тора. Алар белән бергә авылдашларының мөһим сәфәргә чыгуына сәбәпче булган авыл имамы Фердинат хәзрәт Хакимов та китте. Сәфәргә чыгар алдыннан әлбәттә авыл кешеләре дә якташларын кунакчылык күрсәтеп затып калды, хәтта хәлләреннән килгәнчә акчалар да ярдәм дә иткәннәр. Кеше хаҗ кылучылар арасында махсус хәрби операциядә уллары Рәсүлне югалткан Алсу һәм Рөстәм Уафин нарда бар иде. Әлеге төркем гомрәгә Балык бистәсе районы имам мөхтәсибе Рамазан хәзрәт Хисамуддинов җитәкчелегендә барды. Йолаларны үтәү ханафи мәзһәбенә нигезләнеп оештырылды. Мәдинәдә балташлылар Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм мәчете янында кунакханада тукталды. Гомрә йолаларын үтәүдән тыш алар истәлекле урыннарда пәйгамбер алейхиссәлам каберендә, Раудада, Куба һәм Ике Кыйбла мәчетендә, Уху тавында, Бакшада, Әл-Бакый зиратында Нур тавында Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә вахи килгән урында Хира мәгарәсендә, хиҗрәт вакытында мөшриклардан качып торган Саур мәгарәсендә, шулай ук хаҗ кылу урыннарында, мәсәлән, Арафа, Рәхмәт тавында, Җәмәрәттә һәм Мина белән Муздалифада булып кайттылар. Татарстан тарихында бу беренче булса да, соңгысы булмаса иде. Аллаһу Тәгалә безне гомрәгә, хаҗга шулай күпләп-күпләп кунакка чакырса иде. Шулай хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, белеп торабыз, безнең 1 гыйнвар, 1 Раҗеп аена туры килә. Раҗеп һәм Шагбан айлары Рамазан аеның килеп җиттем дигән бер билгесе. Шуңа күрә шушы айга әзерләнү хәзердән башланса иде. Рамазан айы җитәргә шушы 2 ай кала, ягъни Раҗеп һәм Шагбан айлары дәвамында Татарстан мәчетләрендә халыкны Коръан укырга өйрәтәчәкләр. Моның турында безгә Диния нәзарәте хәбәр итә. Дәресләр Татарстан мөфтияте һәм Казан ислам университетының Гусман ибн Гаффан исемендәге Коръан хафизлар әзерләү үзәге тарафыннан әзерләнгән махсус программа нигезендә оештырылачак. Курслар 2025 елның гыйнвар һәм февраль айларында алып барылачак. Курслар 8 мәчеттә булачак: Рәшидә мәчетендә, Гаилә, Иман нуры, Әниләр, Казан нуры, Әхмәт Зәки, Әммәт, Нур Ислам, шулай ук Питрәш районы Яңа Шигали авылында урнашкан Габдрахман ибн Ауф исемендәге мәчет һәм Мамадыш мәдрәсендә булачак. Әлеге мәчетләрдә барлык теләүчеләр өчен атнасына 2 тапкыр яхшы әзерлекле белгечләр, мөгаллимнәр Коръан укырга өйрәнү дәресләрен алып барачак. Якынлашып килүче Рамазан айы ул Коръан айы булып санала, чөнки бу айда Коръан иңә башлаган һәм күркәм гадәт буенча мөселманнар аны тулысынча укып чыгарга омтыла. Шул нисбәттән, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Рамазан шәриф аена Коръанны укырга инде өйрәнгән килеш аяк басырга чакырып калабыз. Әйткәнебешә, бу дин ва мәгъишәт рубрикасы күбрәк. Нәтиҗәләр чыгару була, шуңа күрә искә төшереп китик. Быелгы зур чаралар килгәндә Аллаһка шөкраләр күп иде. Мәсәлән, Габдулхак Саматов, Мөхлисә Бубый укулары, барлык мөхтәсибләрнең пленум утырышы. Шушы 2-3 атна ишендә барлык мөхтәсибәтләрдә нәтиҗә чыгару форумнары, хосписларда һәм балалар клиникаларында намаз уку бүлмәләре ачылды. Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең Малайзиядагы форумы үтте. Шулай ук Казан быел БРИКС илләренең форумын зурлап үткәрде һәм инде анда мөселман илләре дә күп катнашканлыктан Татарстанның һәм Россиянең никадәр дини культуралы ил икәнен күреп үттеләр. Шулай ук 14-тән артык дини ислам финанс инструментлары барлыкка килеп, халыкка кулланылышка тапшырылды. Халал ипотека, лизинг, эквайринг һәм башкалар, чөнки белеп торабыз, Владимир Владимирович Путин 4 төрле регионда, Башкортстан, Татарстан, Чечня һәм Дагестанда ислам финанслар буенча эксперимент башлап җибәрде. Шулай ук республика ифтары Россия ислам дөньясы стратегик караш канаты астында ил күләм үткәрелә башлады һәм быел 2024 елда 12 мең кешене җыя алды. Шулай ук мәдрәсәләр, югары дини уку йортлары да үз эшләрен дәвам иттеләр. Ачык ишекләр көне билгеләнеп 2025 уку елына абитуриентларны чакыра башладылар. Казаныбызда ислам уку йортлары студентлары арасында БРИКС илләре катнашында 17-нче халыкара олимпиада үтте. Шулай ук Донецк һәм Луганск җирлекләрендә мөфтият вәкилләре берничә тапкыр үзләре барып, урындагы солдатлар белән күрешә, бик күп тапкыр гуманитар йөкләр җиткерә алдылар. Казаныбызның Ак мәчет һәм Иске таш мәчетләре кабаттан сафка бастырылып ачылдылар һәм башка бик күп шушындый мөһим вакыйгаларга бай булды бу ел. Аллаһ һәрберебездән, һәрбер шушы мөһим вакыйганы үткәргән кешедән разый булса иде. Ә инде тапшыруыбызның икенче өлеше гадәттәгечә 7 тулып 10 минутта башланып китәчәк. Кунагыбыз Саба районы мөхтәсибәтенең яшьләр эшләре буенча мөхтәсибнең урынбасары Алмаз хәзрәт Галимҗанов белән хәләл яшәү турында сөйләшеп үтәрбез. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.